Жінко, вмієш слухати? Так. Вмієш наказувати? Так. Вмієш бути обов'язкова, точна? Так. Вмієш зрозуміти вагу і потребу хвилини? Так. Вмієш із затисненими зубами зносити злобу, погорду, терпіння, приниження, страх, голод і невпинну працю? Так. Вмієш радіти хвилиною відпочинку, красою природи, успіхом вдячності, добротою людських сердець, довір'ям товаришів? Так. Вмієш сміливо і рішуче ставити чоло невідомому, не жаліти життя та не дивуватися нічому? Вмію. Ходи, можеш бути вояком. Наше «я» і викликане почуття обов'язку змусило нас іти на війну.
Ці слова написала жінка, яка 100 років тому вчителювала у школі, писала наукові праці, виховувала сина, а ще зі зброєю у руках боролася за свободу України. Це була одна з перших жінок, що офіційно отримала звання військового офіцера, і звали цю знамениту пані Олена Степанів. А бойові товариші назвали її Степанівна. Олена Степанів – жінка-солдат. Звісно, народилася вона не у мундирі та з крісом. Була Олена донькою священника з села Вишнівчик, потрапила до Львова в якості учениці середньої школи. Її дитинство та юність були наповнені дружбою, мріями, коханням.
10-літньою дитиною прийшла я у школу. Пораз перший раз у житті їхала залізницею, вперше побачила велике гамірне місто. Школа починає мене поволі притягати. Перші товаришки і великі перерви на широкому коридорі. Мою тугу за чимось невисказаним забирають хмари, що вечірніми годинами снуються над школою. Гойданка у городі, висока грушка, з якої крадькома стрясаємо великі дулі. У мої воднину тямлю, як нині. Припадає мені перший дарунок у житті від хлопця. Перед німецькою гімназією приступив до мене маленький хлопчина. Подає галузку розцвілого буску і щебече по-німецьки. Квітка для руської квітки. Ще й нині, з дрижанням душі, як до свята святих, входжу до тих шкільних саль, де в радості і праці проминали наші найгарніші дні, і в пам'яті воскресають дорогі обличчя товаришок і вчителів. І серце наповняється теплом і вдячністю. А з позапройдешніх літ життя воскресає молодість. Наші безжурні літа.
Ці безжурні літа припали на початок 20-го століття. У повітрі носилися військові настрої, і молоде покоління українців готували себе до майбутніх випробувань заради великої мрії – мати свою державу. А для здобуття держави потрібно, як писала Олена,
станути зі зброєю в руках і згуртуватися у самостійну військову одиницю для боротьби за українську державу по стороні Австрії проти Росії.
Активісти почали створювати напіввійськову організацію, де молодь би вивчала військову справу. Тут Олена Степанів завжди була у перших рядах. Разом з іншими дівчатами з Пласту вона збирала кошти на створення майбутнього війська. У 1913 році виникають українські січові стрільці – військово-спортивне товариство. А ще завдяки боротьбі пані Олени і студента-активіста Романа Дашкевича при січових стрільцях створюють першу жіночу чоту – 33 жінки. І ось у 1914 році розпочинається Перша світова війна. Для січових стрільців ця війна була перш за все можливістю відродити українську державу. Тому на базі стрілецьких товариств твориться легіон українських січових стрільців. І Олена Степанів була у перших рядах добровольців. Її довго відмовляли, намагалися не пустити на фронт, але Олена настояла на своєму. З нею шабля, що її подарував Олені швагер, і солдатський ранець. До речі, шабля стала у нагоді. З нею вона позувала на світлинах, а одного разу відбилася від бродячих псів. А про ранець турністру Степанівна залишила теплі згадки.
Вміло випханий ранець турністра – вояцька гордість. Він зберігає мої скарби – білизну, легкі черевики, найліпший лік на усі недуги, щитки, дві запасові консерви і книги. На горі прип'ятий ремінцями плащ і ладунка, під сподом звичайний коц, і в малій ташці приписана кількість набоїв. Набоями заповнені ще усі 4 малі набійниці, насилені спереду на ремінь. Кріс М-90 завершує поважну вояцьку поставу. Добре їдеться турністрові залізницею в Карпати.
По висадженню сотні починається лихо. Приходиться йти кільканадцять кілометрів на нічліг. Гарна ти моя, Торністро і Люба, але твій тягар донині чую на своїх плечах.
А на війні починається те, до чого ніхто не був готовий. Військова рутина. Переходи, чергування, плутанина, сварки з начальством, голод, холод. У сусуси відступали разом з армією, наступали разом з армією, лежали у розстрільній, стояли на варті. Патрулі ОСС перестрілювалися з російськими патрулями, інколи плутали своїх з ворогами. Ось щоденник, що його вела Олена Степанів у часи війни.
Виставляли варти на горах. Служба була тяжка. Треба було драпатися високо на гору, чатувати 24, а навіть 36 годин служби при сильнім морозі. Майже половина сотні йде голодна, обмокла, на гори на польову варту. Уперше посипалися шарапнелі над нашими головами. Пролежали ми у лісі тихо, бо не було жодних наказів. Капітан захворів, ніхто не обійняв посади. Кожен з комендантів компанії робив то, що зауважив за найліпше. Дорога погана. Прийшлося цілу ніч пхати гармати під гору в страшнім болоті. Козацька патруля перестрілювалася з нашою вартою, утікаючи полишила двох полонених. Уберсбергер дав наказ йти на гору Ключ, відшукати капітана Яна, здатися під його команду. Ми пішли, шукали згаданого капітана, питали, але нічого про нього ніхто не чував.
Були типові нештатні ситуації. Наприклад, одного разу Олена забула найбій у рушниці і ледь не вбила товариша. Бували кумедні історії, у щоденнику Олена пише.
Товариш Струхманчук у воєннім запалі стріляв до баби і хлопця, що вели горою коня, в переконанню, що це козаки. Баба несла довгий патик. Здалека здавався він крісом. Щинився алярм. Стрільці кинулися ловити коня. По дорозі стрінули ми побоєвище з битви з попереднього дня. Вид був страшний. Непозбивані трупи з порозчереплюваними головами, а круг них розсипані листи, книжки для молення. А далі цілий ряд борців над викопаною вже могилою, з викривлюваними чертами і членами тіла, застиглі у позах, в яких наскочила їх смерть.
А потім була битва на Маківці, у якій українські січові стрільці зупинили російський наступ. Олена билася на передовій, встигала ще й пораненим допомагати. Тоді відзначився багато хто з стрільців жінок. Одна з них, Олена Кусь, прорвалася до російського кулемету і знищила його однією гранатою. Знищила разом з цілим розрахунком. Про стрілки почали писати австрійські військові газети, їх запрошували на різні урочистості. Олена Степанів отримує чин хорунжого і медаль за хоробрість. Про неї писали у австрійській пресі, у російських зведеннях з фронту, а серед українців почали ширитися пісні. Там-то приступом до бою ішла Степанівна, і не найдеться в Європі дівчина їй рівна. Іде сміло, в руках зброя, гарна, як лілея. Ідіть вперед, стрільці мої, на вас вся надія, ідім сміло в бій завзяти, це ж рідна землиця. Перед нами ось дивіться, як москаль валиться. І у тому ж році, невдовзі після підвищення, Олена разом з двома сотнями українських січових стрільців, а також 7 тисячами чеських та угорських солдат, потрапляє у полон. Звичайна ситуація на Великій війні. Тоді обидві сторони брали полонених тисячами. Олені пощастило. До того ж двічі. Вона була молодшим, але все ж таки офіцером. А ще вона була жінкою. А це ж була все ж таки Перша світова війна, не друга. На Олену звертали увагу і російські журналісти, і полонені товариші, і російські офіцери. Збереглася газетна вивіска, присвячена полоненій Олені. «Баришня-офіцер». На фото дівчина у шинелі серед полонених, а знизу підпис «На переднім плані пленная барышня-офіцер, а народом галичанка, слушательница высших курсов во Львове по убеждениям Мазепинка, ненавистница России, пошла в австрийскую армию добровольцем». Щоб там не писали, барышню-офіцера усі ледь не носили на руках. Конвоїри шукали для неї окремий віз, місцеві жінки ділилися одягом, прості солдати кричали зізнання у коханні, а російські офіцери зазвичай поводилися або шляхетно, або з опікою. Свої ж товариші по полону теж Олену любили. Вищі офіцери брали до кращих вагонів та допомагали грошима. Найтяжче було, коли доводилося їхати у одному товарному вагоні з чоловіками, де для природних потреб було одне відро на усіх. Олена була готова зносити труднощі, але їй було ніякого через те, що ставить у незручне становище товаришів. Загалом у полоні було всяке. І недовіра українців, і насмішки росіян. А найтяжче – оцей самий побут, коли присутність дівчини у суто чоловічому колективі була тягарем для усіх. А потім настав 1917 рік. У Росії скинули царя, імперія ненадовго, але перетворилася на демократичну державу. У Києві постала Українська Народна Республіка. Українці у таборах у Ташкенті, де була Степанівна, одразу організували свою громаду. Збиралися у парку, заснували хор, співали «Червону калину», «Ще не вмерла Україна», почали вести курси української історії, мови, літератури. Приходило багато місцевих. У Ташкенті виявилося чимало українців. Влаштували великий концерт на честь Тараса Шевченка та написали лист до президента УНР Михайла Грушевського, що вони готові працювати на користь України де завгодно. Багато полонених українців дійсно втече до Києва, а от на Олену чекала інша доля. Невдовзі з Петрограду прийшов наказ про її звільнення. Через Петроград, через Фінляндію та Швецію, де про неї писали усі місцеві газети, уславлена Степанівна верталася на волю до рідного легіону українських січових стрільців. Щоправда, це був 17-й рік. На Східному фронті було затища, і замість боїв на Олену чекала канцелярська робота та інтриги між товаришами. На початку 18-го року Олена бере заслужену відпустку і їде до Львова завершувати навчання, поки нема боїв. Тим часом командування заборонило жінкам служити у війську, жодні протести не допомагали, Степанівна зайнялася студіями і українським культурним життям. Проте нудитися довго не довелося. У ніч з 30 жовтня на 1 листопада 1918 року у Галичині була проголошена Західна Українська Народна Республіка. Українські сили захопили казарми, сховища боєприпасів, відділи пошти та телеграфу, залізничні вокзали і ратуші, роззброїли австрійські і польські загони та встановили українську владу. Австро-Угорська імперія розпадалася, поляки мріяли про відродження Польщі у кордонах 18 століття. І, як казав офіцер січових стрільців Дмитро Вітовський, треба захопити владу у Галичині, навіть якщо завтра доведеться її віддати. І зранку 1 листопада на ратушах, вокзалах, площах і вулицях міст, містечок та сіл мадюріли синьо-жовті прапори. На стінах будинків з'явилися плакати, які починалися словами «Волею українського народу утворилися на українських землях бувшої Австро-Угорської держави Українська держава». Звісно, Олена брала найактивнішу участь у подіях листопадового чину. За такою назвою уведе проголошення Зуннер у підручники з історії. Жінка-офіцер повернулася на війну. А війна почалася серйозно. Поляки розпочали наступ на українську Галичину. У самому Львові відбувалися вуличні бої. Легіон усусусів почав спішно перетворюватися на українську галицьку армію. І у цій армії Олена стала четарем. Взводним, якщо говорити сучасною мовою. Відважна українка билася під своїм прапором у своєму однострої за свою і тільки свою країну. Війна завершилася болючою поразкою. Поляки за підтримки англійців та французів змусили українців відступити. Українська Галицька армія приєдналася до дієвої армії УНР. Разом вони здійснили наступ на Київ. Навіть вийшло на короткий час визволити українську столицю. До речі, у Бердичеві українські офіцери-євреї провели вдалу мобілізацію серед місцевих євреїв. А потім знову мусили відступати під натиском білих та червоних російських військ. Потім почалася епідемія тифу, і залишки української галицької армії були розпорошені. Олені знову пощастило, вона потрапила до Відня у складі дипломатичної місії. Тут вона зустріла Романа Дашкевича, свого давнього львівського приятеля. Разом вони творили січових стрільців, разом вибивали створення окремої жіночої чети. 14 липня 1920 року Роман і Олена взяли шлюб у Відні, а потім повернулися до Львова, щоб продовжувати боротьбу за Україну, хоч би і без зброї. Роман заснував товариство «Луг», спорт, патріотичне виховання. Гроші на все це заробляв юридичною практикою. А Олена стала вчителькою у гімназії сестер Василіанок. І теж присвятила їй ціле життя. Олена Степанів викладала історію і географію.
Справжній вояк. Але з яким жіночим чаром?
Так казали про неї захоплені гімназистки.
Ми виростали у гіркоті того, хто програв, кинувши у боротьбу дуже багато і не здобувши нічого. Поляки раділи своїми осягненнями. Нам було призначено ганьбу поневолення. Її ми відчували дуже болюче. І у таких катастрофічних обставинах гарна, світла постать невгнучої жінки-борця світила нам ясним дороговказом. Олена Степанів Дашкевичева була дійсним світлом, неуявним, не ідеалізованим, але реальним. І ми вся хотіли хоч би частинку бути подібними до неї. Для нашої класи увійшла масивна, у важких шнурованих черевиках, твердим вояцьким кроком, ясноока і ясноволоса пані. Вона, власне, не війшла, а вмаршувала, і перші її слова до нас впали, як військова команда. Вона водила нас карпатськими шплаями, подільськими розбитими дорогами, крутими вуличками рідного міста, шляхами своєї славної юності. Вона й залишилася у душах мого покоління незбитим ідеалом краси, відваги, доброти та гарячої любові до України. Скільки любові, пієтизму викресила вона в нас до рідної землі, її мови, до змагань, до славного минулого. Глибоке і щире відношення її до Бога спрямувало і впливало на учениць, які не винесли цієї побожності з дому. Жінка у сірій уніформі та з мужецьким ходом, овіяна любов'ю до батьківщини, яку передала й нам.
Олена Степанів назавжди лишилася вояком. Не в змозі битися за Україну на полі битви, вона билася за неї у шкільних класах, плекаючи любов до своєї землі у серцях своїх учениць. Власне, тому вона принципово хотіла жити і працювати на українській землі. Коли у 1939 році почалася Друга світова війна, прийшла радянська влада, вона не втекла. Дашкевич емігрував, вона ні. Не втекла і у 44-му році, і заплатила за це страшну ціну. Була заарештована разом із сином і потрапила у мордовські табори ГУЛАГу. Працювала на торфозаготівлі, поки не впала від дистрофії. Подруги допомогли вижити, інвалідність врятувала від тяжких робіт. Проте, коли вийшла на волю, здоров'я вже було підірване. На роботу ніде не брали, доводилося виживати на мізерну пенсію та невеличку зарплатню сина Ярослава Дашкевича. Після звільнення вони мешкали у Львові. Олена зустрічалася з подругами та ученицями і гуляла з ними вулицями древнього міста, не забуваючи відвідати могили полеглих українських вояків. Померла Олена у 1963 році від раку. Торфозаготівлі у Мордовії далися в знаки. Останні тижні життя були тяжкими. Біль була страшна, а знеболююче у Радянському Союзі дістати було тяжко. Та й коштувало воно чимало. Але, як то часто буває, смерть героя стає хвилиною його найбільшої слави. На похорон жінки-воїна прийшли тисячі львів'ян. Слава героїні визвольних змагань нікуди не поділася. І навіть попри усі небезпеки, кожен хотів віддати шану легендарній Олені Степанівні, яка не схилялася перед жодним ворогом, перед жодним випробуванням і гідно пройшла, промаршурувала, гордовито й струнко, свій шлях до кінця.
І нині ще стоять мені перед очима гарні, стрункі молодечі постаті тих жінок з крісами на плечах.
У легіоні українських січових стрільців була ціла жіноча чета. Про долю деяких збереглися звістки. Ольга Басараб стала дипломатом, потім розвідницею. Після війни приєдналася до ОУН, стала зв'язковою в Євгена Коновальця, була заарештована поляками і загинула у в'язниці. Степанівна часто відвідувала її могилу. Софія Галечко пробилася на фронт просто з університету. Служила у шпиталі, потім пробилася до стрільців, здобула срібну медаль, звання хорунжого та величезний авторитет серед підлеглих. У 1918 році Софія трагічно загинула. Пішла купатися у річці, потрапила у вир і не змогла виплисти. Сталося це невдовзі після того, як жінок примусово звільнили з військ. Говорили про самогубство Софії. Стефанія Сіяк вступила у легіон УСС разом з чоловіком Іваном. У 19-му році вони потрапили у полон до більшовиків. Після війни була амністія для українських вояків. Сіяки лишилися на Великій Україні, замешкали у Харкові, а у 1933 році Стефанію заарештували і розстріляли. Так само потрапила до Радянського Союзу разом з чоловіком і була розстріляна Ольга Підвисоцька. Олена, вона ж Ірина Кузь, та сама, що у битві на Маківці знищила цілий російський кулемет з розрахунком, а потім захопила полонених і важливі та була поранена, опинилася у Відні, подальша її доля невідома. Стефанія Новаківська служила санітаркою, мала срібну медаль Червоного Хреста. Після війни жила на Закарпатті, заснувала там осередок організації українських націоналістів. Марія Бачинська у 1918 році стала дипломатом УНР. Після війни поринула у громадську діяльність, її чоловіком став знаменитий ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов. Катерина Філіповська вийшла заміж за начальника канцелярії легіону УСС, мала 7 дітей. Ганна або Гандзя Дмитерко вийшла заміж за товариша по зброї, мала 4 дітей. Під час Другої світової війни подружжя емігрувала до Сполучених Штатів. 100 років тому за Україну воювали різні жінки з різною вдачею та різними характерами. По-різному склався їхній бойовий шлях і подальша доля. Так часто буває у історії. Різних людей об'єднує спільна мета. Так само і у наші дні тисячі жінок знаходять своє місце в українському війську. у шпиталях, у кабінетах, у окопах. Різні, з різними здібностями, характерами, вдачею, але з однією метою – захищати Україну.